kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, 14 ng Hunyo taong 2024. Imbestigasyon sa desisyon na hindi kasuhan ng mga public official na sangkot sa robo debt, inilunsad. Mga naka-temporary graduate visa at tourist visa hindi na pwedeng makapag-apply ng student visa habang nasa Australia simula July 1. At sa Pilipinas, pag-crackdown sa mga illegal na offshore gambling operator sinimulan ng mga otoridad. Sa detalye ng mga balita, sisiyasatin ng isang hiwalay na imbestigador ang controversial na desisyon ng National Anti-Corruption Commission na huwag ituloy ang kaso sa 6 na public officials na sangkot sa robo-debt saga. Ang NACC Inspector ay itinalaga ng Governor General at hiwalay ito mula sa Australian Government at mula sa komisyon. Sinabi ni Gail Furness na nakatanggap siya ng humigit-kumulang 900 reklamo tungkol sa anunsyo sa komisyon na hindi ito magsasagawa ng isang pagsisiyasat sa katiwalian sa illegal na pamamaraan ng pagbawi ng utang o ang tinatawag na robo-debt scheme. Libo-libong migrante naman na umaasang makapag-enroll sa mga universidad sa Australia ang hindi na makakapag-apply para sa ilang visa. Mula unang araw ng Hulyo, ang mga tao na naka-temporary graduate visa, visitor visa, maritime crew at iba pang visa ay hindi na makakapag-apply ng student visa habang sila ay nasa Australia. Ayon sa Department of Home Affairs, ang mga aplikante na tunay na nagnanais na magpatuloy sa pag-aaral ay maaari pa rin mag-apply ng visa mula sa labas ng Australia. Layunin ng pagbabago na bawasan o sugpuin ang visa hopping na sinasabi ng departamento na nakakaambag sa lumalaking bilang ng mga tinatawag nito na permanently temporary na mga dating international students sa Australia. Ipinaliwanag ito ni Education Minister Jason Clare.
What's happening here is the system's being manipulated or abused as a backdoor just to work here. And so we've closed that loophole. What Claire O'Neill has announced here is about effectively tackling another issue where students will come, get a degree, then work on a graduate work with the benefit of a graduate visa, and then when that visa is about to expire, enroll in another course.
Samantala, ipinapakita ng mga bagong datos na mahigit lamang sa 100,000 katao ang nadagdag sa populasyon ng Australia sa pamamagitan ng migrasyon sa huling 3 buwan ng taong 2023. Ang bilang na ito ng kabuuang overseas migration ay nagdulot ng pagdududa sa sariling migration forecast ng pamahalaang federal mula sa nakaraang buwang budget. 395,000 na bagong migrants ang projeksyon ng Treasury para sa pagpatapos na buong taong pinansyal. Pero sa available na datos ng kalahating taon, tinatayang nasa 252,000 lamang ito, higit lamang sa kalahati. Sa ngayon, nasa focus ng parehong hanay ng politika ng Australia ang migrasyon, kasama ng usapin sa pabahay. Sa panayam ng Channel 9, sinabi ng National President ng Labor Party na si Wayne Swan na ginagawa ng gobyerno ang lahat ng makakaya nito para mapabuti ang supply ng pabahay.
The numbers are coming down and they'll probably get to about 260 in a year or so's time. I think the government's knocking the rorts out of the system. We had students that were coming here that weren't students. They were working. We've had dodgy migration agents, a whole lot of things that we inherited, and the government's been knocking those out of the system, and they're getting it down. But the problem in the housing market's not just about migration, it's about supply.
Kaugnay naman ang presyo ng pabahay, sinabi ng real estate data company na CoreLogic na ang mga presyo ng bahay sa Perth, Brisbane at Adelaide ay mas mabilis na lumalaki kaysa sa mga syudad tulad ng Melbourne at Hobart. Base sa ulat mula sa nabanggit na kumpanya, ang halaga ng mga bahay sa buong bansa ay tumaas ng mahigit 35% mula ng simula ng pandemic noong 2020. Pero ang pagtaas ay hindi pantay-pantay sa lahat ng estado. Ang pagtaas ng presyo sa mga hotspot na Perth, Brisbane at Adelaide ay higit na nalampasan ang mga pagtaas ng presyo sa iba pang urban center tulad ng Hobart, Melbourne, Canberra, Darwin at Sydney. Ang Perth ay nakapagtala ng 62.6% na pagtaas sa property value sa panahong iyon kumpara sa 11.2% na pagtaas sa Melbourne. Sa Victoria, inianunsyo na pabalang estado ang na isa sa alang-alang nitong palawakin ang programang Respectful Relationships sa mga paaralan upang isama ang pornography matapos maibahagi online ang ilang dosenang mga manipuladong larawan ng mga batang babae. Sinabi ni State Education Minister Ben Carroll na tinitingnan nila ang mga pagbabago sa programa para ipromote ang kultura ng pagrespeto o paggalang. Tinawag naman ni Federal Education Minister Jason Clare na terrifying o nakakatakot ang nagaganap na pagmanipula ng mga larawan ng mga batang babae. Sa Amerika, kahilingan ng isang grupo na kontra-abortion na higpitan ng access sa abortion pill tinanggihan ng Korte Suprema. Nagpa siya mga hukom na ang grupo na naghain ng kaso ay walang legal na karapatang magdemanda sa pag-aproba ng federal na Food and Drug Administration sa nabanggit na abortion pill. Ito ang unang desisyon ng korte kaugnay sa abortion mula nang binaliktad ng mga konserbatibong mahistrado ang desisyon sa kasong Roe versus Wade, 2 taon na ang nakakaraan. Sa Pilipinas naman, pag-crackdown sa mga illegal na offshore gambling operators sinimula ng mga otoridad ng Pilipinas. Habang lalong lumakas ang panawagan para ipagbawal ang mga ganitong uri ng aktibidad dahil sa mga umano'y ugnayan nito sa mga kriminal na sindikato. Ang ilan umano sa mga nabanggit na illegal na operator ng sugalan ay pinapatakbo ng ilang kumpanya ng Chino. Nasa 250 hanggang 300 offshore gambling firms ang nag-ooperate sa Pilipinas ng walang lisensya ayon sa pinuno ng gambling regulator ng bansa. Ito'y 6 beses na mas marami kaysa sa 46 na legitimate gaming operators sa bansa. Sa palitan ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay mapapalit sa 58 pesos and 69 centavos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 39 pesos and 10 centavos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 66.42 US cents. At sa lagay ng panahon, para ngayong araw ng Biyernes sa Perth, maaraw aabot sa 20 degrees ang temperatura. Adelaide, uulan sa 18, maulap naman sa Melbourne sa 14 at sa Hobart 11 degrees. Sa Canberra, may frost sa umaga at maulap sa 13 degrees. May mga pag-ambon sa Wollongong sa 16 at sa Sydney 17 degrees. Medyo ulan din sa Newcastle 18 degrees. Kadalas ay maaraw sa Brisbane 22 at sa Cairns 27. Maaraw din sa Darwin sa 32 degrees. Yan ang pinakamait na mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Para sa iba pang mga kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Ana Livilata para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.